Já, vorum að tala það á þann að þú varst í kerlingafjöllum helgina
Kerling í kerlingafjöllum
Og máli að ég einhvern veginn, bara, þú veist, man þetta einhvern veginn að fólk var að fara þarna bara fram á sumar á skíði
Já
En núna, þetta aðeins breytt, hvernig, hvað í kerlingafjöllum núna?
Herru, þar
Þú varst okkur lúksushótel
Já, það bara lúksushótel Ég, sko, tvisvar sinnum áður kom í kerlingafjöll Einu sinni að sumri til og var þá í tjaldi Og einu sinni að vetri til og var þá í gamla skálanum í óveðri Af því við fórum í jeppaferð og urðum við teft í kerlingafjöllum Þannig að ég held að það endur tekið helgina Því að veðrið ákvað að vera alveg ska
Crazy.
Agalega vont, sko En í kerlingafjöllum eru nokkur skálar Það nokkur svona lítil ahús sem hægt að leigja Og síðan risastórt lúksushótel bara með geggjum veitingastað það þú veist, pottur svona úti hérna, geggjaður úti pottur það eru herbyggi, bæði lúksusvítur og bara svona venjulega herbyggi, þú veist, við vorum í venjulega herbyggi sem var eins og lúksusherbyggi, sko
nice.
Og þetta bara geggja þannig eitthvað svona lounge og þannig fer fólk til að fara á gönguskíði, til að ganga á sumrin bara fjöllin og snjóslega fólk og bara fólk sem á böggibílum og alls konar svona úti þetta bara útivista paradís og maður sér það, þú veist, ef að ég til dæmis væri að koma eitthvað sem það erlendis frá og myndi fara þangað, þetta náttúrulega galið.
En hvernig var fyrir ykkur að komast á staðinn?
Það var ekkert mál að komast í staðinn.
Það var náttúrulega bara þurfti að vera jeppa væntanlega.
Já, það var náttúrulega trús jeppi
já.
Og hérna það var ekkert mál. Það var bara gott færi á föstudaginn til að komast upp yfir.
Mm-hmm.
Þar máli var að ég og Stefán voru semst að veislustýra fyrir Líf sem landssamband íslenskra vélsleðamanna og þau voru að halda semst 40 ára afmæli. Það 40 ára sem þetta félag var stofnað
mm-hmm.
sem amazing að fólk hafi bara verið á einhverjum hérna sleðum fyrir 40 árum síðan að fara upp fjöll og svolítið breytti tímar.
Mm-hmm.
En hérna En við semst fórum að það í góðum hópi fólk sem við komum semst Akureyri megin frá, hún Fríða sem hérna búsett á Akureyri, hún svona lóðsað okkur hérna uppbytir og hennar fólk og þetta var alveg styrlað bara blíðskapa viður, fullkomum fjallaviður sem bara svona eins og eru úti núna nema bara hérna, þú veist, allt í snjó,
mm-hmm.
keyrðum hann uppbytir á snjóslöðum og tók eitthvað 2,5 tíma eitthvað að gera hann uppbytir. Og komum upp í Kerlingafjöll og ég sé bara, þú veist, þetta risastóra hótel ég bara, þetta geggja
bara það bíómyndar eitthvað
þetta var svolítið svolítið
Spont James Bond
já, og svo þegar ég var að koma sko, þú veist, það svona pínu flatt svo þarfst að fara við svona upp rosaháa brekku svo kemur svona ón í skál
mm-hmm.
eða svona ón í gil og þar hóteluð og allir skálarnir og svo leis nema hvað, þegar ég svona beinakaflanum áður við förum upp brekkuna, þá sérðu Kerlingafjöll kera svona, þá komið tveir böggibílu í hliðanum og ég bara, oh my god, þetta er svo cool sko, ég leði þess að vera í bíómyndari
aftur bíómyndar, já
og hérna, og ég þurfti svona aðeins að safna kerkja því ég hef ekki farið að sleða á þér og hérna til að fara upp brekkuna og ég var fremst sko þarna, því að það náttúrulega sást vel og sleðis, ég kerið svo hratt
Nei, en váka ég öfundaði því að ég hef aldrei farið í Kerlingafjöll ég hef alltaf látið mig dreymi það
ég mæl með sko
og núna komið lúksushótel þá er þetta eitthvað fyrir Þórsson
þetta kallað sko Highland Base Camp Kerlingafjöll okay. þannig að bara tjekki á því veist, ég trúðis ekki, það sagði eitthvað við mig sko nokkrum vikum áður að fara bara já, geggja hótel, þannig að hótel þetta meina skálan eða bara ég gistar aður og svo kóir og eitthvað nei, bara geggja hótel og ég fór og var að googla þetta áður við fórum sko, ég bara þetta amazing Já. En svo vorum við að koma tilbaka í gær
Það var ekki alveg eins og þú veit
það var svona alveg, það var alltaf helgin og svona komist við heim, mm-hmm. ég var til dæmis búin að senda ykkur alveg, já, ég gæti alveg verið ég verið veðið tefti hérna og síðan sem sagt í gær þá var tekin ákvörðun, við farum með skakkfyrðingunum niður að, hérna, þeir ætla að fylgja okkur á bílnum okkar og passa upp á okkur núbana að við varum alveg í örugum höndum og það var brjálað Það var brjála veður og það sást sko ætla að hafa verið svona 5 metra skyggni á milli og maður þurfti bara passa að halda í mér næsta sleða í brjálum svona skárinning og blindbíl og vák, þetta var gaman þetta er eiginlega það mest crazy sem ég hef gert en þetta var alveg geðveitt skemmtlegt
Og þú ert að bara taka vídeo, eðlilega
Já, já, vídeo, ég get ekki sleppt því, þú veist, maður alltaf svona drífa sig
af
því að þú veist, maður mátti ekki vera tefja fyrir hópinum þannig að ef maður stoppa þá bara taka síman, taka vídeo, þú veist, ég verða festið þetta og filma, þetta er svo snar galið, sko
já.
Og það er svona tímapunktur, þar sem við vorum svona beinni röð og maður sá bara eiginlega efsta hlutin á fólki og það var eins og ég var að keira á fullu en það var eins og ég væri ekki reyfast neitt
ég myndi ekki fíla það.
Og mér leiðum svo ég verið bíómynd aftur
Þetta bara Stína Bond, þetta bara þannig
Hún svolítið Bond
Nei, Mission Impossible
Mission Impossible, ok
Slepp húsarinn